Player Азаттык радиосу. Ассаламу алейкум, адарлы динмейджилер. Суын 2022 жылын 28 июлі хеттәнің пенсен бөгіне. Суынк программамызды өйтіт хайваныры көпчіліклен ғырян Түркменистан итлер қорымық бойынша қанун қабул етті. Балқынды бірінші сынпы барча көрпілерден сағылар бағына қатнандығы бардағы кепілнамы талап еділіер. Ве бейлік мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озалы білін мен Мердан Тариев күнің тәзіліктері білін таныстыр ярын. Германияның дашыр істер министрі Анна-Лена Байербок Русияның Газпром кәрханасының демразық ақым бір кешіржісі арқылы Германия иверлен ғазың мөчөріне көз өртілі кемелдендігіне ғылан етмегінден соң Европа Билелешігінің Москваның бұ варыда кейлесіне бойын болмашықтығына айтты.
I think we have to be really aware that we are not falling for the blackmailing.
Байербок 26 июльді Азат Европа Азаттық радиосына берен интервьюсында мұның Русияның Европа Билелешігіні бөлмек бойынша амал еден Новоттағы финансығы болондығыны айтты. Сол бір вақты бұ тағырлаларың соғылы болмажақтығыны белледі. Ол Европаның әзір жұда жевістігіне, селеді Рус энергия тіристілеріне болын қарасылылығы арадан айрылмалыдығына көз етіріендігіне сөзіне ұшты. Байербоқың бұ белдіклерінден бір күн өң Газпром 27 июлден басылап, демразық ақым бір кешірдісінің қуадының бәстін бір мөчөрінді қазы ақтыр басылажықтығына ұғылан етті. Хем Германия, хем де Европа Билелешігі қазың мөчөрінің кемелтмек үшін хес келі техники себәбің йоқтығына айттылар. Олар Русияның мұны Москваның Украина арсы басыладан етасыз ұрсындың соң кейірділін санкциялар жоғап едіп, сиясы матлаптын едендігіне беледілер. 26 июльді Бірлесен Штаттар Русияның халқары әлім станциясындан шықмық мейілі варады NASA-ны хабарлы етмәндігіне айтты. Сол бір вақты Америка Русияның шықмығы білен бағылылықты әйем дүрлі мүмкіншіліклері тілдеріп асыландығына айтты. Роскосмосың тәзі белінен басылығы Юрий Борисов Русияның 2024 жылдан соң халқары әлім станциясындан шыққандығыны, сейледі космосты өзінің проекттерінің үстінде ислап басылажақтығыны ұғылан етті. Мұның нәтижесінде Бірлесен Штаттар білен Русияның арасындағы қалан соңғы қызметташылық пудығы хем арыдан айрылар. Москваның Украина етасыз чозмығындан соң Кремль білен Гүнматарың арасындағы дартқынылықлары хаты митилешті. Борисов 26 июльді президент Владимир Путиннің өңінде еден шықшында Москваның халқары әлім станциясыны терк етмезінден өң өз үстіні алын әклі борсынамыларыны еріне етіржектігіні айтты. Ақтамың мітбуыт векелі Карин Жан-Пьер Русияның Бірлесен Штаттары проекттін шықмақ барыдағы мейлі барыда енті қабарлы етмәндігіні. Сол бір вақты мұның білен бағылылықтағы дүрлі мүмкіншіліклері қаралияндығыны айтты. Түркменистан ве Ауғанстан 1400 тонна суықландырылған түркмен ғазыны алмақ барыда ылалышық бағылыстылар деп Хама Пресс Ауған несірей хабар берер. Мағлумат ура Ауғанстанның Талыбан хәкіметтері білен түркмен ритмейлердің арасында кешірілен маслағытларын нетижесінде Түркменистандан сатын алынған ғазың мөчөріні арттырмақ барыда ылалышылыптыр. Анық мұқтары айдыңластырылмайан, балон ғазы хем атландырылған түркмен ғазы, Хайратан, Акина ве тұрғынды кесілгілері арқылы Ауғанстаны иберілер. Бағылысылан сертнамада көзігінді тұтылан бақалар барыда хем мағлумат берілмейер. Талыбаның адам хукуклорына қарсы алып барыған боғыжы чәрілері Ауған аял қызларының дұрмысыны харап едер деп, адам хукуклорының көзігчілігі деген Amnesty International топары белледі. Кук топарының 26 июльді яйреден хатабытында радикал топарың мұндан бір ел озол хәкіметі елі кетірінінден соң аял ғызларың білім, іс ве еркін әрекет етмек хақларыны дуамы чәкілендірендігі нықталияр. Халқара жиметчілігі Талыбаның хәкіметіні ықрар етмектен езі өріяр. Олар ілкі Ауғанстанды адам хуқларының сейлігін орнаштырылмалыдығыны ве бейлік топарлары чыдымлылығын көркізілмелідігіні айдарлар. Бірлесен Штаттар ве оның яраанлары үтіс фондырын етленен миллиардларчы доллар кесті ве миллиардларчы Ауған милли терістелеріні доңдырды. Талыбан ілкі вады өзінің озолқы, яғни 1996-2001 жылдардағы хәкіметі дәуірінен тапауыттылықта хас арым едіп көркізмәгі тинанстады. Соңы білен діңі еркеклерден дүзілін хүкіметі дүзді, 7-ci сыныптан соң қызларың білім алмағыны қадаған етті, аяларың іс мүмкіншіліклеріні чәкілендірді ве оларың діңі көзілері көрініп тұрыр ялы лывасылары кеймегіні талап етті. Amnesty International топары Талыбаның өз зұлымына дучар болғандары қорымық бойынша хем етерлік тағалла етмәндігіні. Сейледі тәкіл етмес үшін аял қызлары тұтық едендігіні ве чағылар білен масқылы құрмағы йолы қойындығыны нықтады.